Балалар ұрпағымызды дауым еттіруші кішкене жұлдызлар болып, олар менен өміріміз мазмұлы өтеді. Олар көздеріміздің қуанышы. Гүллерге ғамқорлық еткеніміздей, балаларымызға да ғамқорлық, хамирім керек. Әдетте, нәресте туылғаннан соң, оларға жүді үлкен ітібар менен ғамқорлық етеміз. Оларды сүйіп еркелейміз. Кейбіреулер балалары үлкейген сайын өзін өзі еплейді деп балаларына кем ітібар беретін болып қалады. Осы пікірменен балаларын қараусыз таслап қояды. Бала өз ата-анасынан жетерлі түрде мейірім һәм тәрбие алмаса, ол келешекте қиын мәселелер келтіретін, басқаларға азап беретін инсан болып жетісуі мүмкін екен. Балаға тәрбиені қайсы уақыттан бастап беру керек? Баламыз біздердің сөзімізді түсінуді бастағаннан кейін тәрбиелеп бастауымыз керек екен. Кейбір балалар 9-10 айға жеткенде анасының гапын түсінеді. Сол уақыттан бастап не мүмкін, һәм не мүмкін емес екенін түсіндіріп барайық. Һәр сапары пікірімізді бекем тұрайық. Бір нәрсе мүмкін емес болса, һәр сапары баламыз осы нәрсені ұсламауына ітібар берейік. Бір сапары мүмкін болмаған болса, кейінгі сапары іспенен бәнт болып, баламызды ітібарсыз қалдырмайық. Ғазеп, һәм жеркеніш пенен жазалап қоюдан абайлайық. Себебі, балаларымыз бізлерді жақсы сезеді. Жазалаудан алдын, өзлеріміз тынышланып алуға хәрекет етейік. Балаларымызды ғазеп пенен емес, ал сүйіспеншілік пенен жазалауымыз керек екен. Оның еткен ісінен ғазепленгеніміз үшін емес, ал оның қатесін туырлау үшін жәрдем берейік. Һәр бір берген жазамыздың шекарасынан өтіп кетпейік. Сонда балаларымыз ата-анасы өзлерін жақсы тұта алатұғын адамлар екенін көреді. Тосаттан болған қателер үшін оларды жазаламайық. Дана Сулайман патша өзінің хикметлер кітабында былай жазған еді. Баласын жазаламаған инсан перзентін жақсы көрмейді. Перзентін сүйген адам оны жасылығынан бастап тартым ынтызамға үйретеді. Құс ұясында көргенін қылады. Соның үшін жақсы өрнек болуға харекет етейік. Ең жақсы ана, ямаса ең жақсы әке болуға тырысайық. Шаңырақ һәм үйіміз перзентлеріміз үшін ең жағымлы жер болсын. Біздер бұларды қыла аламыз. Балаларымызды Құдай өзі сақласын. Қадірлі достар, біздерді тыңлағаныңыз үшін рахмет. Бұл темамызға және тез арада қайтамыз. Бүгінгі темамыз бойынша пікірлеріңіз болса, біздердің даналық.com сайтымызға жазып жіберің. Хош, сау, аман болың.